Goizeko amaikak eta amaika minutu ditugu, musika lasaia, kanpoan giro bikaina, Gotzone Lukaixo egunon.
Egunon doltza.
Bueno, astelen ederra dugu, ez da hori ezin daukatu.
Oso ederra.
Ondo?
Oso ondo. Bai. Olako eguraldi xakin beti ondo.
Bai, ez da. Bai. Eta eguraldi hau argaziak ateratzeko giro ona izaten da edo?
Goiz-goiz zibili eskero bai, eta arratsaldeko azken orduetan bebai. Bestela argi gehiegi dago, eguzkiak jotzen du eta nire zei gustatzen. Nahiago goizeko ordua edo azken orduko
bai,
ordua.
Bai, ez da. Bueno, batira. Bez, argazkilariek zenbat jakiten duten, eta hauek bai, badakite zein den ordua proposena, argazkiak egitera ateratzeko, ba, seguro, ideia hundirik ez du nuak akaso, ba, ba, iruditzen zaigula eguraldi honarekin argazki hobeak ateratzen direla, ba, ba ez.
Bai, ateratzen dira be, bai, baina itzalak ere bai. Asko sortzen dira, hori eta hori ez da beti egokixa izaten horregatik.
Bueno, ba, beti ikasten dugu zerbait zurekin, Gotzone. Bueno, hemen izaten zara, argazkilari ezberdinak ekarri dizkiguzu, historia apur bat ere egiten dugu, aitzaki horretan, gaur pixka bat gai moduko bat edo hartuta etorri zara, ez da?
Bai, gaur ez dut argazkilari konkreto bat ekarriko, ingo dut pixkat, ze argazki estudioak nolakoak ziren lan, edo ze argazki mota egiten zen lan estudioetan, eta orain ze egiten den.
Bueno, argazki estudioak beraz gaur izketan hartuko ditugu. Normalean, argazki estudioak aipatzen ditugunean, agian lehendabizi burura etortzen zaigu, ba, askotan ba, zerbaitarako argazki konkretu bat behar dugunean, ez? Gu geukaletarrok, bagien orduan txe, jotzen dugu argazki estudioetara, baina agian guk uste dugu baino, funtzionalitate gehiago izaten dute, ez da?
Hori da. Estudioek. Generalian, karneta hileko, joaten gara.
Bat.
Eta orain ari da, bueno, batzuek egiten dute euren buka edo, bai, joaten dira, bizkate, olako argazkiak eta hileko edo, jaunartzekoak edo olakoak egiten dira estudioetan.
Bai, zerbait espeziala edo konkretua bai, behar denerako bai. Ba, baiotzen da, baina tira, horiek ere pixkana, alako evoluzio bat izan dutenez, lehengoak eta oraingoak alderatuko ditugu edo ze aldaketa izan dituzten
bai, eta
ditugu.
Antzerkiarekin zen olako parekotasuna edo antzekotasuna duten estudioak beba.
Bai, antzerkiarekin?
Bai.
Ba, adi, entzuteko pres gaudegu, Gotzone?
Bai, ba, begira, galdera batekin hasiko naiz.
Bai.
Zein zara eta zein izan nahi zenuke?
Galdera zabala, benetan,
Bai.
Eta erantzuteko zaila momentu bat hartu beharko genuke ondo pentsatzeko.
Bai, ba, begira. 19. mendetik aurrera, bi galdera nagusi hauek egiten dira, edo negoziatzen dira, argazki estudioetan. Argazkilari eta argazkilariaren modeloaren artean. Eta galdera hoien azpian, beste azpi galdera hauek ere egon litezke. Zer erakusteko prest gaude gu geure buruaz edo gutaz, eta argazkilaria erakutsi nahi dugun horretatik zenbat harrapatzeko edo erregistratzeko izango da gai edo kapasa. Eta zein egoeratan.
Bueno.
Hortik hasiko ginatek.
Bueno, hori xeberaz abia puntua. Garai batean estudioetako argazkietara eginal izateko.
Ba, ordutik ona asko aldatu da teknika argazkiak egiteko modua, estudiotako tresneria,
bai.
Eta hoietatik zer geratzen zaigu, hasierako estudiotatik.
Bai.
Ba, geratzen zaigu elkarrizketa, argazkilaria eta modeloaren arteko elkarrizketa eta estudioa bera.
Nola ez?
Hasieran estudioren egitekoa zen, argazkigintzak zuen defizit utxunea arintzea. Eta ze utxun edo zeukan estudiotan egiten ziren argazkiak. Ba, moteltasuna, mantxotasuna, lentitudea. Eta, klaro, zer gertatzen zen, ba, argazkiak mugituta atera zitezkela. arazori gainditzeko edo arazoari aurre iteko eserleku bereziak erabiltzen zituzten burua finkatzeko, geldi-geldi mantentzeko, mugimendurik gabe. Aha. Pupitreak ere erabiltzen zituzten, baina etzen bakarrik dekoratzeko tresna edo, baizik posatzen zuen pertsonaren posizioa estabilizatzeko edo egonkortzeko. Batez ere horretarako ziren agertzen ziren pupitreak eta holako tresnak. Zai, gogoratzen badugu, ba igual eskuak sofa baten gainean edo helduta eta holako gauzak.
Aha, bueno.
Eta horrez gain estudioetan bazegoen beste arazo bat. Bueno, estudioetan egiten ziren argazkietan.
Uh-huh.
Barruko espazioak argistatzeko edo iluminatzeko baldintzak. Bueno, ba, urte asko pasa behar izan ziren, alde batetik, objektibo argitsuak eta garatuak lortzeko, eta beste aldetik, argi artifizialaren erabilera zuzena lortzeko. Bueno, ba, esan dezakegu, gauza horiek bizkate estandarizatu edo konpondu egin zirela, edo oinarri batzu jarri zirela, 19. mendearen erdi aldera. Bueno, 1880an formato txikiko irudiak agertu ziren. Argazkigintza asko edatu zen. Hau da, jendetzarako produktu bihurtu zen, paramasas esaten dena.
Bai, bai.
Guztien esku egon zitekena. Eta horretan, zerrikusia handia izan zuen, formato txikia agertu zenean. Txikia eta ekonomikoa horrek zuen.
Formatu txikiko aipatzen duzunean, gotzone esan nahi duzu, ba gaur egun karneterako argazki modura ezagutzen dugun hori bera, hori litzateke
bai,
formatu txikiko.
Bai, eure deitzen zioten, bueno, bizita txartelen formatua. Aha. 5 cm, biderre, 9. Argazki hori joaten ziren kartoi baten gainean jarrita edo markatuta, eta oso moda zegoen bilduma edo kolekzioa ikia eta trukatzea. Aha. Argazkiak izaten ziren ba, lagunen irudiak, etxekoenak edo gertukoenak.
Uh-huh.
Eta berdin zen, esa irudien agertzen zen pertsona ezaguna izatea ala ez.
Uh-huh.
Baina horrek, formato txiki horrek eukizuen sekulako goraldia, edo augea, edo.
Bai, bueno, ba begira, formato txikiko irudiak beraz, 1880 urte buelta horretan, hortxe 19. mendean, ba, bueno, agertu ziren, eta begira zenolako arrakasta izan zuten. Eta estudioak, gotzone, estudio batera joaten edo, bai. Noiz hasi zen jendea eta nola joaten zen?
Ba, begira. Estudio batera joate edo bisita bat egitea, bai lehen eta baino orain ere esango nuke antzestea bezala zela, ezta? Estudioa espazio publiko bat da. Bizitza errealarekin zerikusirik estuena.
Aha, beraz imaginatu behar dugu estudiora goatzenean antzezeleku batera joango bagina bezala.
Ideia
bat horrela egin behar dugu.
Hori da.
Bueno, saiatu bueno. Gara.
19. mendean estudioa ekipatuta edo ornituta zegoen antzoki baten antzera. Bai osagarriak, altzariak, gauzak, eta bai jantziteria edo bestuarioa, ez da? Gaur egunean apaingarriak saiestu egin dira. Eta ematen du bakarrik onartzen direla fondoak. Hainbat koloretako fondoak. Eta
bai,
zuzeu gogoratuko duzu, ez da? Bai, inoiz joango zinen argazki bat edo ikia, eta ikusten du edo fondo beltza, txuria, horiek oinarrizkoak dira.
Bai.
Edo koloretakoak, eta gaur egunean asko erabiltzen da kroma. Ze kromarekin gero kentzen dugu bat telebistan bezala, eta jartzen dugu nahi duguna.
Aha.
Ordun fondo gutxiago behar da.
Bai, bai.
Bueno, ba gaur egunean ematen du hori baino ez dela geratzen. Hala eta guztiz ere, estudio bat ez da bizitza errealaren espazio bat, zeren. Garrantzitsua jarraitzen du izaten, edertasunaren alde hori, beti bilatzen da hori. Bartin dio ze argazki mota izan, edo erretratuak, norbaitek partikularkien kargatutakoak, edo irudi ofizialak egiten direnean, edo iragarki edo modako argazkiak, beti bilatzen da edertasuna. Eta realitatean dana ez da ederra.
Ba ez, ba ez, daude gauza zatarrak ere, baina tira, estudioko argazkietan agian, ba,
beti bilatzen da hori.
Zatartasun hori saiatzen da gehiago murrizten eta pertsonaren alde ona ateratzen, esango dugu, ez da modu arinago batean.
Orduan, esan dezakegu, antzerki obra absurdoa dela, behin eta berriz da representatzen dena estudioaren eszenatokian. Eta helburu narratibo bat ere badu horrek.
Bai.
Zein dagoen aurrean erakustea, haren, izatearen, nortasunaren edo ezaugarrien irudi bat diseinatzea. Hori bilatzen da.
Beraz, pixka bat horrela, ulertu behar dugu, ez da? Bueno, gauzak onela, orduan gotzone, zenolako antzekotasunak, berdintasunak dituzte beraz, zuk aipatu duzu moduan, argazkigintzak eta antzerkiak.
Bueno, ba, esan behar dugu, argazkilari lendabiziko belaunaldiak sarrikian antzerkian egiten zuela lan argazkilari horrek. Eta gero, bueno, argazkiak egitera dedikatu ziren. Aipatuko ditut batzuk axaletik.
Bai, bai.
Louis Jacques Mandé Daguerre. Hasiera baten antzerkirako eta Pariseko operarako egin zuen lan. Paisaiak eta landetxeak margotzen. Trebatuta zegoen espazio baten barruan estenaratzeak egiten. Eta gero ba hori berori egin zuen argazki estudiotara eraman fondo hiek, margotutako fondo hiek. Beste bat dugu Gaspar Félix Tournachon, Nadar izenarekin ezagututakoa. Ospe handia lortu zuen pertsonen psikologia kaptatzen zuelako oso ondo. Eta ura izan omentzen ospetsuen lehenengo argazkilaria. Ez zuen apaingarririk erabiltzen. Eta jotzen zuen beti karakterizazioa. Karakterizaziora. Eta argiak modu selektiboan, afokoak modu selektiboan erabiltzen zituen. Antzerkian erabiltzen ziren bezala. Hori da. Edo berak erabilizan zituen bezala. Argazkilari honen argazki bat oso ezaguna da Honoré de Balzac idazleari eta Sara Bernard aktoresari egindakoak, oso ezagunak dira. Batez ere, aurpegiera edo rasgo finak agerian usten zituelako. Beste argazkilari batzuek, ba, dantzariei eta aktorei ere egiten zizkieten argazkiak. Eta beti, esan behar dugu, euren lanaren interesgunea zela argiaren erabilera selektiboa. Eta egoera bakoitzerako, segun ze argazki mota egin nahi zuten, ba, argi diseinu bat sortzen zuten. Jaia antzerkian bezala.
Bai, bai. Bueno, beraz, alako giro bat, antzerkiko giro moduko bat sortzen zuten argazkiak egiteko. Horietako batzuk, argazkilari batzuk pixka bat ikusten hasiko bagina.
Oso ondo, ba begira, horietako bat zen Edward Seitechen eta Martha Graham dantzaria. Bueno, argazkilaria zen Edward.
Bai, bai.
Bueno, hau eta jaio zen 1869-an eta 1973-an hil. Estatu batuarra zen eta esan daiteke argazkigintza modernoaren aitza izan zela. Bueno, honek esan bezala aktorekin eta dantzariekin egiten zuen lan. Eta Martha Graham dantzari estatu batuarrari egin zizkion argazkiak. Hau zen dantzari ospetsua.
Izen handikoa.
Station argazkilariak argia erabiltzen zuen moduagatik, oso modu selektiboan eta egoera bakoitzerako argi diseinu bat sortu zuen. Bueno, ba, deitzen zioten argi margolaria edo pintor de luz. Eta termino hau edo kontzeptu honek ze adierazten du. Ba, Alemania sarritan erabiltzen zuten kontzeptu hau. Esan nahi du honek lan egiteko modu metodo fotografikoa dela. Bakarrik estudioan egin eta erabil daiteke eta ez da inolaz ere argi naturalik egon behar. Eta horrei esaten zaio argi margolaria edo pintor de luz horrela eiten direnean argazkiak.
Bueno, ba, Honetan argazki bereziak.
Hoixe, horre ikusiko duzu badagoela argazki bat, bueno, asko daude, baina gutxi agertzen dira Marta Grahamenak. Baina oso zera bitxiak dira, oso ondo lortuak. Bueno, ba,
nor gehiago.
20. Mendera pasako gara. Gaur egun gertatzen den bezala, 20. Mendeko estudioak argazkiak eiteko eszenatokia eskaintzen zuen. Estudioa eszenatoki ilusionista bihurtzen da. John Berger idazleak idatzi zuen bere liburuan Otra manera de pensar, eta hortan hor liburu horretan dio, kamara dela tresna bat aparizioak edo agerpenak bahitzeko. Zer esan nahi du honekin? Ba, estudioetan dauden margotutako fondoak eta apaingarriak aparizioiek islatzeko estrategiak direla. Eta gaur egun ere indarrean daude. Estudio komertzialetan aurki dezakegu sofa bat, hartxoei edo besoko umei argazkiak eitzeko larrua, lehen hartz larrua izaten zen. Gaur egunean ez dut ustolakorik erabiltzen denik.
Saltxamar izango da.
Eta inoiz seguru ikusi dituzula ume txikiak, bueno, jaio berriak isa-isa, larru baten gaina, nik badauzkat iloben argazkiak. Bueno, ba, gaur egunean, lehen hori erabiltzen zen, gaur egunean ez. Gaur egunean ikusi izan dut, hola tailerretan da, igual hilabeteko aurra eramaten dutela, eta nahi dute ba, ontzi baten barruan, txalupa baten barruan, baina zer gertatzen da, hilabeteko aurrak ezin duela burua jenke izan, eta orduan, bueno, komplikatu xamarra izaten dela, baina denek nahi dute hori antzespen hori, ez da?
Bai, egia da.
Bueno, era horretan, une labur batzuetan kamarak hartzen ditu ideiak, nahiak, ametsak, errealitaterako balio beharko luketenak edo, eta behin paperean imprimituta, ba, eternidaderako, geldituko lirateke amets sekretuak edo.
Bueno. Bueno, ba, 20. Mendeko bilakara pixka bat, horre izango litzateke, eta hemen aipatu genezaken argazkilarietako bat, Gotzone?
Bai, ba, beste bat dugu, Li Tusan, hau jaio zen 1920an Canton, Txinan, eta gaur egunean Amsterdamen bizi da. Bueno, ba, ametxen negozio horrekin, hau da, ez garena eta izan nahi genukena, sekulako arrakasta lortu zuen Li Tusan argazkilari txinatarrak. Amsterdango auzo batean estudioa zabaldu zuen eta ondiokan ere antxe dauka. Eta zeintzik ziren bere bezeroak, ba, auzo horretako biztanleak batez ere. Surinamgoa, txinakoak, marok edo turkiako inmigranteak. Zan garbi ikusten da, ba, kolore asketako gizartea zela. Eta lik egiten zuen antzespenetan agertzen ziren ere kolore asko. Eta agertzen ziren paisaia menditsuak. Eta geure buruari galdetuko diogu. Baina Amsterdamen eta paisaia menditsuak ze lotura, ez? Bueno, ba, beti ametxe egiten dugu ez daukagunarekin, ez da?
Askotan bai.
Eta ordun, garrantzia duena ez da inguratzen gaituenak, baizik eta errealitatetik kanpo daudenak, edo bisitatu edo gogoratu daitezkenak. Eta horregatik agertzen ziren honen estudioetan paisaje horiek, ez da?
Ba, batira, ba, bori Lituson, Amsterdamen egun biziden argazkilariak sartu zuen aldaketa edo, pixka bat mendiarekin jokatzeko aukera hori, bueno, orain jada, mendetxo bat aurrera egiteko moduan bagara, ez da?
Hoixe.
2001 urte ingurura, emango dugu jauzia.
Horixe ingo dugu salto. Bueno, beste argazkilari bat dugu Adrian Petzi. Hau jaio zen Albanian eta Milanen bizi da. 1969 jaio zen. lagunei eta ezagunei egiten zizkien eta dizki argazkiak. Mm-hmm. Berak Albaniatik ies egin zuen eta berak bezala beste askok bebai. Laurogeita hamarreko hamarkadan. Mm-hmm. Eta atzean laga behar izan zituzten aberria, hizkuntza, tradizioak, baina ez bakarrik hori, baita etxea, ondasunak ere. Mm-hmm. Eta honek Adrian Petzik egin zuen bidaia Albaniara, kamara gainean zuela, eta zer egin zuen? Ba, abandonatutako lekuei argazkiak atera zizkien. Hau da, ez lekuak abandonatuta zeudelako. Euren etxeak ondasunak eta utzi behar zituztenen bueno, ondareak edo ondarei egin zizkien argazkiak. Gero, estudioegoan erabiltzen zituen fondo moduan, eta ies egindako albaniar hoiei egiten zizkien argazkiak euren ondasunak izan zirenen aurrian. Ez dakit ondo azaldu duan edo lartu dan.
Ba, ideia benetan polita eta unkigarria.
Eta horre argazkietan ikus daiteke. Hori hogei garren mendean. Baina ingo dugu salto taipatuko dugu Julia Margaret Cameron. Hau jaio zen 1815ean Kalkutan, Indian. Esan, bueno, estudioko argazkiaren beste estrategia bat da, argazkilaria eta modeloaren artean distantziarik ez egotea, hurbiltasuna bilatzea. Bai. Ta Julia Cameron izan zen honetan, teknika honetan oso ona. Lagunei eta zernitartekoi ere egiten zizkien erretratuak. Eta bere estudioa zen oilategi bat, eta sotuan ikastegia zen horre laborategi bihurtu zuen. 1867an astronomo bati egin zizkion argazkiak. Bat da oso ezaguna edo, horra agertzen da ilean Asia, eta aurpegia tximurrez beteta. Begiratu batean ezin da jakin gizona, gizon zaharra ala andrea dugun. Garaiko argazkilariek kritikatzen zioten pertsonaiari nitidez edo zehaztasuna falta zitzaiola. Baina begirada, hau da, pertsonaiaren begirada aldiz, xarmangarria da. Aurpegia asaldakaitza edo inperturbablea ikusten da. Eta horrek erakusten digu argazkilaria eta erretratatuaren arteko hurbiltasuna, gertutasuna, gutxik lortzen dutena. Honei, Cameroni ez hitzaion perfekzio teknikoa interesatzen, eta egia da aukerarik ere zuela izan ikasteko. Autodidakta izan zen. Berak bilatzen zuen beti pertsonaiaren esentzia, sentimentuak, nortasuna.
Bai, eta argazkietan nabari da, Horretan inolako
bai, horre begiak dira, bueno, begira da hori da izugarria. Bai.
Julia Margaret Cameron beraz hori.
Hori da.
Kos Brueckel.
Eta ja pasako gara 1962 garren urtean jaio zen hau. Bai. Oraindik bizi da. Hau zen bueno, Laian jaio zen, Ner Países Bajos, argazkilari Ner Danlar. Ai, parkatuko didazu.
Lasai, Ner Danlarra, bueno.
Bai, eta bere estudioan argazkiak egiten dizkie lesioak izan dituztenei, begietan lesioak. Bueno, gaixotasunak eragindakoak edo istripu batek ere egindakoak. Cosmetic View serian begi artifizialak dituzten pertsonak erretratatu zituen. Guztiek dituzte beirazko begiak. Eta begi hoiek denak emakume okulista berberak egindakoak dira. Gaur egunean ere duela mende bat egiten ziren bezala egiten ditu argazkiak honek Kos Brueckelek. Eta Cameronen kasuan bezala, begiraleak bere gain sentitzen ditu hori, begiradak. Mm-hmm. Lehen argazkilariari edo kamarari zuzenduak zirene begirada hoiek. Ikus dezakegunez, estudioko argazkiek pertsona karakterizatzeko era asko ezagutu ditu. Eta hurrengoarekin bukatuko genuke, Samuel Foso. Hau, Kumba, Kamerunen jaio zen 1962an, eta bizi da. Gaia hasi dugu galdera honekin. Zein zara eta zein nahi zenuke izan? Bueno, ba, galdera hau Samuel Fosori argazkilariari zuzenduko bagenio, beren erantzuna hau izango litzateke. Ikusiko dugu.
Bueno, ez da erantzun txarra, eh?
Eta hori zergatik. Bueno, ba, 10 urte zituenetik argazki estudio baten egiten zuen lan. Eta gauean, behin estudio itxita, bere buruari egiten zizkion argazkiak, baina beti pertsona diferente bat. Eta argazki horiek bidaltzen zizkion Nigerian bizi zen amonari, adierazteko ondo zegoela. Bueno, batzuetan kamararen aurrean ba futbolaria zen, beste batzuetan dudamudatan bezala agertzen zaigu, otzepel edo indiferente eta serio, beste zenbaitetan delikatua eta sexia.
Baita,
kamaleoia da. Oso
bai.
Eta horre liburuan agertzen dira argazkia asko.
Eta aldi bere, bueno, beti bera da...
Beti bera, bere...
Modu ezberdinetara.
Bere buruari egiten dizkio, ez du lotxarik.
Ez.
Eta galdera batekin hasi gara, eta beste galdera batekin amaituko dugu. Zer lor dezake argazkiak estudioan? Zer transmititu dezake? Bueno, bi dira. Bueno, ba, erantzuna... Bai. Urrengo baterako utziko dugu.
Bai, ez da.
Ba, eta hemen bukatuko nukenik.
Bueno, ba, galdera horrekin txe. Bukatuko dugu beraz. Gotzone, eskerrik asko, aste honetakoak. Beste gauzak gehiago ikasteko ere, aukera izan dugu. 15 egun barru, gehiago.
15 egun barru gehiago.
Eta ea, galdera hauen erantzunak edo beste galdera batzuekin etortzen zaren.
Hoixe.
Gotzone, lu, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri,
ondo izan. Ondo segi bitartean.
Aio.